Nei, það er einmitt þetta bara
hafnarleikur. Já. Það voru tvö lið.
Já.
Og einn í miðjunni. Og svo átti liðin að hlaupa á milli. Og þá átti hann alltaf að grípa, reyna að ná einhvern.
Þessi sem ég var í miðjunni?
Sá sem var í miðjunni.
Já.
Grípa, sko, það var ekki slagbolt.
Nei.
Já, þið fóruð í slagbolta líka.
Já.
Og hverjir léku sér í þessu? Ég meina, voru mörg?
Það voru, fermingaspurningakrakkar eða eitthvað. Það voru heil mikið lið. Já. Sko, beggja veginn.
Þegar pabbi var að spila.
Og svo var gefið mark þegar átti að hlaupa. Og þá átti hann að grípa einhvern á leiðinni.
Það var svolítið líkt úr slagbolt, það var líkt úr þetta, en samt og hefði við engan brand, engan.
Þetta var bara, hann átti að ná í eins marga eins og hann, og þá voru þeir úr leik, þeir sem hann náði.
Já, en
og þá tapaði það leiðið ef hann náði fleiri úr öðru leiðinu heldur en hennu.
Já, og hlupuði þetta á milli?
Já, það var talsett bjalla. Það átti bjöl á milli, liðana.
Skipti í tvo flokka, og einn í miðjunni.
Hann átti að ná í, og það er liðið sem að náði fleiri krökkum úr.
Já.
Það tapaði.
Já, náttúrulega tapaði.
Já.
Þetta var mikið.
Hafnarleikur.
Hafnarleikur.
Og hvað var þá, var það hafninar í þessu?
Það var bara hafnir, var það sem aðinu var í miðjunni.
Það var
sín hver megin mörk.
Það voru hafnirnar.
Það var sín hver megin.